Радіо Свобода на радіо Ромінь.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про державний борг України і те, коли і чим будемо його віддавати. Поруч зі мною екс-міністр фінансів України Віктор Пинзеник. Добрий день.
Добрий день.
І от почнемо з того, що Міністерство фінансів оприлюднило інформацію про те, що загальна сума державного і гарантованого боргу за 2010 рік збільшилася на понад 114 мільярдів гривень. І це 40% від ВВП. Хоча кажуть, що це не так-то вже й багато, у деяких країн набагато більше, а якось Сергій Тігипко говорив про те, що наш борг може сягнути до 80% ВВП. От 80% – це страшно, 40% – це ще так собі.
Для мене будь-який борг страшний. І дуже погано, коли за зразок ми беремо приклад, в них ще гірше. От ми знаємо, що зараз друга хвиля проблем, яку переживає весь світ, саме боргова. І те, що лихоманить зараз Європу, особливо деякі країни, і що починають задумуватися інші країни, включаючи США. Кілька днів назад була озвучена заява президента про замороження заробітних плат. Що взяли за вирішення цієї проблеми, бо вона все одно призвела б до світових потрясінь. Тобто, як виявимо, що тої кризи не було 8-го року, проблема боргів все одно привела до дуже серйозних неприємностей. Тому мене не радує, що в інших країнах є більше. Я знаю, що є більше 200-300%, але проблема України є в тому, що такого стрімкого нарощування боргів мало хто знав. У нас борг України був 12% ВВП, це було всього на початку 8-го року, це 3 роки назад. А зараз 40%, 100 мільярдів боргу додається кожного року.
Ви колись, коли грюкали дверима в уряді Тимошенко, сказали про те, що так жити далі не можна. І рекомендували, що потрібно робити реформи, ну, зокрема, проводити пенсійну реформу, збільшувати тарифи, адміністративну реформу. Власне, те, чого і МВФ вимагає. І зараз нібито це все проводиться або розбільшується.
Як проводиться, коли причиною боргу є нестача грошей, або я називаю дефіцит. Він не росте, коли немає запозичень, а позичають, коли не вистачає грошей. Тобто, коли країна мала дефіцит на рівні 1-2% ВВП і покривала його в основному за рахунок приватизації, то борг не ріс, навпаки зменшився. Те, що минулого року борг виріс, свідчить про те, що дірка в бюджеті була великою. 86 мільярдів гривень дефіцит бюджету минулого року. Це 8% ВВП.
Але довелося знову здійснювати запозичення.
Звичайно. Тобто, ну, раз є, ну, закон каже, витратити більше, ніж є. Значить, джерела, які є. Приватизація стільки не дасть, ніколи не дасть. Та вона минулого року дала все.
Нічого фактично.
Мільярд всього-навсього. Решту треба покривати за рахунок позик. Іншого чуда нема. Вибачте, я згадаю той варварський спосіб, сподіваюся, до нього ніколи не повернеться. Інфляція – це теж позичення грошей, вибачте. Це не позичення, бо це просто забрали гроші. Інфляція – це дуже зручний спосіб. Ну, я сподіваюся, до такого способу не прийдуть. Тобто, раз є дефіцит, 8% – це менше, ніж було минулого року. Але це не є той безпечний рівень дефіциту, при якому країна може уникнути проблеми нарощення боргів. Тому ми маємо приріст минулого року 114 мільярдів гривень. Поза минулого року було 128 мільярдів. Невеличка різниця.
Зараз на сьогоднішній день на кожного українця припадає 10 тисяч гривень боргу. Це незалежно від того, брав він кредит в банку, вірніше, немає. От той його особистий борг не має жодного до цього відношення. Це просто на кожного щойно народженого і вже дуже старенького українця припадає 10 тисяч, ну, приблизно 10 тисяч гривень боргу. Це ви так рахували, наскільки я знаю.
На що там рахувати? Візьміть, ви порахуєте, візьміть дані Мінфіну і поділіть на 40... Менше трошки, ніж 46 мільйонів.
І ми запитали у киян пересічних на вулиці, чи готові вони затягти паски, аби віддати цей борг? Чи готові вони віддавати ці гроші? Що вони сказали?
Готові зменшити зарплату? Думаю, необхідного.
Ні, не готові. Ну, тому що вони самі винні в тому, що дотягли до такого боргу. Держава, депутати, ті, хто керують країною. То вони зупинили всі заводи в виробництво і не дають працювати нормально.
Ні. Тому що це борг держави, і в нас є держбюджет, ми доходи, видатки. От доходи треба збільшувати. За рахунок збільшення податків, збільшення комунальних платежів, проплата за 100%. Я думаю, з того має погашатися.
Тут інша проблема, тут боротьба з корупцією, треба набагато
глибше копати, чим борги. Так що вирішити цю проблему, я вважаю, що в нас є в Україні, може, там декілька сімей. Якщо їх потрусити і взяти з них те, що вони вкрали, то можна всі борги покрити, ще й лишити кожному по 10 тисяч.
Можливо, готова, але на мою думку, держава сама, якщо вона влізла в такі борги, вона сама повинна їх якось викручуватися. Ну, президент, уряд, якщо зауважити, що продають державну власність за такими низькими цінами, нечесні тендери, можливо, просто краще розібратися в ситуації економічній, виробництво покращити, щось виробляти, а не позичати.
От такі думки пересічних киян, що ну, хто має рацію більше, той, хто готовий затягти власні пасоки і зменшити свої власні витрати до мінімуму, чи той, хто закликає боротися з корупцією на державному рівні?
Багато чого сказано, для мене зрозуміло, все правильно сказано. А єдина річ, яка викликає в мене тривогу, те, що в нас немає відчуття розуміння держави. От коли звучало кілька разів слово «держава», всі мали на увазі, що це невідомо хто. Це, можливо, американська держава чи британська держава буде повертати. От ми до цього часу не хочемо зрозуміти одну дуже важливу річ. Це дуже важливо, щоб ми її розуміли і відчували.
Що держава – це ми.
Що бюджет країни – це, вибачте за слово, общак. Це спільний кошик, утворений з кишені виключно громадян України. Ну, дуже багато людей, мабуть, сприйняло, що мова йде про те, що зараз напряму візьмуть гроші і заберуть з кишені. Ні. Це робиться в формі, в якій людина не бачить. Недоплати. Або ті кошти, які могли піти, наприклад, на вирішення проблеми інфраструктури, чи, наприклад, інших проблем медицини, вони підуть на погашення боргів. Тому в будь-якому випадку, незалежно від тих речей, про які люди говорили, і де вони праві, я не веду дискусії з того, в будь-якому випадку той борг, який є, буде сплачений з кишені громадян. Тобто те, що вони говорили, я ж не заперечував про те, що їх треба робити, воно просто може додати, але те, що, наприклад, сформований борг доведеться віддати, борги мусять бути віддані, бо невіддача боргів ударить по кишені тих же громадян значно більше.
Завтра має приїхати чергова місія Міжнародного валютного фонду розглядати питання того, чи давати нам третій транш кредиту, це нові гроші. Власне, очевидно, ми можемо розраховувати на цей третій транш кредиту, оскільки там частково щось вирішуємо, так? І було б добре, щоб нам його дали чи ні?
Ну, немає правильної відповіді на таке питання. Я завжди говорив, що такі ситуації, такі форми підтримки як кредит валютного фонду – це лікування. Воно має сенс в тому випадку, якщо йде зустріч на бажання пацієнта лікуватись. А коли мова йде про залікування, сенс у такому – це не лікування. Це тільки створення видимості лікування і створення проблем. Я не хочу це відносити зараз до нинішньої ситуації, але я висловлював свою думку з приводу 2009 року, що ці кошти не допомогли країні. Навпаки, вони зашкодили Україні, бо вони створили ілюзію, вони прикрили проблеми. Тобто взяли фарбу, ржавчина жахлива, взяли і просто замалювали. А від цього ж проблеми не зникли. Країна тільки на старті вирішення дуже серйозних проблем. Тобто, на мій погляд, залишається проблема дефіциту. Бо цього року, наприклад, для мене дивно таке бачити, але цифра дефіциту формально нібито непогана. А читаєш другі статті, так не можна вірити цій цифрі. Бо ми маємо явище, коли, наприклад, деякі статті видатків не встановлені обсяги. Вони дають право уряду зробити будь-які видатки. А тому знову проблему, ми навіть не знаємо, який дефіцит, який в зв'язку з цим буде борг. Другий блок серйозних проблем, який потребує вирішення, це очевидна проблема. Без неї не можна рухатись вперед. Другий блок – проблема у банківському секторі. З одного боку, тут є процес оздоровлення системи. Але є банки, які мертві, які постійно загрожують заразу кинути в кров живої української економіки. Крім того, сама проблема дефіциту робить проблему для банківського сектору, він не кредитує економіку. Поруч є монопольний покупець. Уряд купує кожне місце шалений обсяг грошей. І коли в банків є вибір давати реальній економіці чи уряду, він, звичайно, буде давати уряду. Тобто, не забравши апетити бюджету, ми не переорієнтуємо кредитні ресурси в економіку. Але і третій аспект загострюється для майбутнього стабільного економічного розвитку – це інвестиційний клімат. Банки мають зараз сайві ресурси. Є явище, яке називається надмірна ліквідність або надлишок грошей. Вони не мають кого кредитувати. Надзвичайно виросли ризики кредитування. Наприклад, таке явище дуже небезпечне, як ручні ставки податків. Через неповернення податків, коли, по суті, домовляється, а який податок ти заплатиш. А це завжди робить ризики для діяльності будь-якого сектору. Такий ризик візьмемо як аграрний сектор, коли заборонили експорт зерна. Тобто, по суті, ви виробили продукт, а право розпоряджатись вам позбавлені. От як в такій ситуації, наприклад, банку кредитувати? Тобто це три дуже серйозні блоки проблем, вирішення яких визначає майбутнє економічного розвитку.
От стосовно проблеми банківського сектору, десь я читала точки зору когось із експертів, що, звичайно, під час цих зустрічей місії Міжнародного валютного фонду представники місії вимагатимуть вирішення, розв'язання проблем банківського сектору. Власне, чи може новий голова Національного банку може розірвати цей гордіїв вузол, чи хоча б почати розв'язувати ці проблеми з мертвими банками?
Ну, мені важко оцінювати, хто що може робити. І тим більше я не знаю цієї людини, я не знайомий з ним. Я говорю про необхідність цієї роботи. От роками висять банки.
Хто повинен це робити?
Це не є робота виключно Національного банку. Хоча в основному зараз, враховуючи те, що на мій погляд, те, як робилася в Україні рекапіталізація банків з участю держави, краще її не робити. Тобто я вважаю, що за таких підходів уряд має припинити давати гроші банку. Цей уряд, правда, і не давав грошей, видавав попередній уряд. Ці гроші не рятували банки. На жаль. Це гроші, по суті, викинуті на вітер, і вони ніколи не повернуться.
Ну, це таки хто, якщо не лише Національний банк, то уряд і Національний банк?
Тобто я б хотів як в зв'язку з тим так сказати, що цю частину уряд не повинен робити. Ось є друга проблема, де зрушень, на жаль, нема. Банк має ліквідовуватись той, який підлягає ліквідації. Не через 3-5 років, а негайно. Поки живі кредити. Тобто хто ж забрав кредити? Я не кажу, що 100% можна повернути. Але коли ліквідовувати банк негайно, то велику частину коштів можна повернути. В деяких країнах для цього не використовували так званий український версій фонд гарантування вкладів. Майна банків, активів вистачало, щоб повернути ці вклади.
490-29-05, код Києва 044, екс-міністр фінансів України Віктор Пинзеник у студії програми «Ваша свобода».
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
490-29-05, мені підказують, що ми маємо радіослухача.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Олена, я. Шановний, мені дуже цікаво знати, яка сума грошей за океаном. Маю на увазі разом з політв'язним екс-прем'єром Лазаренком. За період років арешту ця сума зменшилась чи навпаки? І чи є реальність їх повернення в держбюджет? Можливо, це що зменшить держборг України? Дякую за чесну відповідь.
Ніхто не скаже точні цифри, але я сподіваюся, що я не помилюсь, що ця сума є наростаюча. Бо в світі є таке явище, яке називається офшорами. Їх багато є. Це дуже зручний спосіб перекачати гроші і уникати сплати податків. На жаль, ця яма існує в Україні. Дуже серйозна яма – це Кіпр. Я пробував два рази внести закон. В парламент був внесений два рази цей закон про скасування угоди про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром. На жаль, парламенті не вистачило голосів для того, щоб такий закон приймати. Тому, на мій погляд, обсяг цих вивезення коштів є значно більш, ніж був попередні роки. Такі речі мають бути, але є причини для таких речей. Тому безнадійно воювати з наслідками, треба усувати причини. Причини вони зрозумілі. Одна з них – нерівність умов оподаткування, яка завжди призводить до втечі. Але найбільший обсяг таких зловживань є навіть на внутрішніх українських офшорах. Це те, що робиться всередині України. Треба до Кіпру виїжджати, коли у різних умовах знаходиться. От відома зараз ситуація в Сімнус компанія, яка чомусь возить бензин без сплати акцизу і ПДВ. В цих умовах як мають існувати інші, які чесно платять? А по-друге, який обсяг до них чомусь не доходить. Причому у нас нема закону, на підставі якого було прийнято це рішення. Це схема, яка була перекрита нами в 2005 році, але, на жаль, зараз успішно працює. Це і провокує появу тих грошей, які потім з'являються на рахунках офшорних зон.
До речі, оскільки радіослухачка згадала колишнього прем'єр-міністра, я згадаю ситуацію з колишнім урядом, і сьогодні вже Генпрокуратура заявляє, що по 4 чиновниках уряду Тимошенко справи завершені і передають до суду. В розшуку ще кілька осіб. Сьогодні заявили про розшук колишнього заступника міністра економіки і керівника Держкомрезерву Михайла Пожеванова. Чи у вас було якесь таке передбачення того, що ви теж можете щось підписати? От, у випадку, якщо залишити всі в уряді, могли теж зараз бути серед розшукуваних?
Ну, ви знаєте, що дало вам підстави перетягувати мою відставку до такого передбачення? Моя поведінка була очевидною. Звичайно, я абсолютно не пов'язував це з тим, що може трапитись. Невідомо, хто взагалі виграв президентські вибори. Моя позиція була зумовлена необхідністю реакції на ситуацію. Я вважав, що не можна в ситуації, в якій опинилась країна у 2008 році, не робити непростих дій. Ми б зараз значно краще мали ситуацію, зробивши ті кроки. Ой, давайте назвемо деякі приклади. В деяких країнах, яких теж зачепила криза, не було спаду економіки. Ми мали шанси не допустити спаду 15% ВВП. Але для цього треба було робити непрості речі. Я вважаю і завжди буду вважати, що більшість наших громадян – це розумні люди, які можуть зрозуміти, чому ті чи інші кроки треба було робити. Тому я не вважав можливим моє перебування на посаді, коли бути просто свідком того, що країна просто котиться.
Ну, а ті звинувачення від Генпрокуратури, які звучать на адресу колишніх членів уряду і керівництва уряду, наскільки, от з вашої точки зору, як фахівця-фінансиста, вони політичні чи все-таки економічні?
Ну, треба, звичайно, дивитися, що малося на увазі. Наприклад, коли мова йде про особистий умисел, наприклад, використання коштів для виплати пенсії, ну, то я думаю, що тут коментарів не потрібно, бо це не той випадок, де є особистий умисел чи особистих інтересів. Коли мова йде про якісь тендери, очевидно, треба довести зловживання. А по-друге, ну, наприклад, коли мова йде про казначейський рахунок, це все, що це одно, що депозит в банку. Бо там не видно, чиї гроші. От я, наприклад, не можу сказати, я тримаю депозит банку, чи хто отримав кредит з моїх коштів. Бо це на рахунку банку, ці гроші знеособлені. Тому, звичайно, є питання по деяких справах.
Тобто не можна говорити про те, що гроші з Кіотського протоколу, які мали отримані бути за Кіотським протоколом, могли піти на пенсію.
Казначейство – це найбільший банк України. Чим він відрізняється від звичайних банків, що він не видає кредитів? На відміну від інших банків, він здійснює тільки розрахункове касове обслуговування. Але всі, що тримають там гроші, вони збиті докупи. Вони в обліку тільки показані. В обліку мій депозит теж показаний, як так. Моє право, але коли банк видає з рахунку гроші, то невідомо, чиї гроші він видає.
Маємо ще запитання від слухачів.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Пане Вікторе, от я, наприклад, все своє життя ніколи не брала кредити. Я жила на ту зарплату, яку я заробляла. Зараз я так живу на пенсію. А чому обов'язково треба країні брати оці... зв'язуватися з оцим МВФ і брати ці кредити. Я не розумію. Таке враження, що ці кредити, вони всі осідають у кишенях керівників країни і їх наближених. Тому що не запускаються ніякі заводи, не створюються робочі місця. І от дивіться, прийшов цей новий, сам найголовніший банкір. 150 мільйонів він за рік заробив. Та, знаєте, чесним трудом не построїш хором. Як це можна такі гроші заробити? І він ніяких декларацій, нічого про це не... Тобто це просто...
Це в нього мусимо запитувати,
це
просто пане
Вікторе. В яку затягують Україну, щоб потім забрати її землі, її якісь там...
Ми зрозуміли ваш біль.
Для того, щоб це відбулося, треба, щоб була реалізована на вищому рівні та мудрість, яка висловлена у вашому запитанні. Мудрість дуже проста, зрозуміла. Ви сказали одну дуже важливу тезу. Я живу за рахунок пенсії. Для того, щоб не виникала проблема боргу, треба витрачати стільки, скільки ми отримаємо. Не витрачати більше. Бо проблема дефіциту виникає саме з цього, вибачте, боргу. Витрачає значно більше, ніж отримують. А це тягне за собою борг. Тому щоб припинити таку ситуацію, треба привести свої видатки у відповідність з доходами. Раз ми не маємо стільки доходів, ми не маємо права стільки
витрати. Як ми можемо зараз привести свої видатки от у співрозмірність з доходами держава?
Я думаю, що цю жінку варто було б запитати не з цього приводу, бо вона дасть мудру відповідь, бо вона починає урізати видатки. Які? Вона визначає пріоритети. Є речі, від яких не можна відмовитися. Але є речей, багато ж в наших коментарях слухачі назвали багато речей, які мають бути обрізані. Тобто, але немає іншого способу. Не можна...
що мають зробити зараз президент і прем'єр-міністр? Ну, простить цю пенсійну реформу, якою б вона болючою не була, так?
Пенсійна реформа і уникнути не вдасться. Включаючи і те, що стосується, наприклад, ситуації в паливно-енергетичному секторі. Ну, це ж неправильно, коли через ціну тримають, хочуть вирішити соціальне питання. Це дуже дорого. І йде на користь не бідних людей. Ну, вибачте за приклад, який я постійно вживаю. Чому я повинен отримувати? За мене має хтось за газ платити. Я сподіваюся, що всі наші зрозуміли, що я маю на увазі, що бюджет – це кишеня всіх. Але не для всіх вона розрахована. Я, наприклад, готовий поділитися з бідним. Але не хочу, щоб мій кошт йти на підтримку далеко від бідних людей. Я повинен сам платити за газ. А у нас побудована система, коли бідний платить забагато. Ну, це не є така річ, яку суспільство не здатне зрозуміти. І от підвищення цін, по суті, має йти відбуватись не для бідних людей, а для людей, які мають достатньо коштів, щоб оплачувати.
Нібито про це на владних ешелонах і говорять.
Тільки не робиться. Ми чуємо знову, що, наприклад, з 1 квітня, заяву я на днях почув, ціна на газ для мене, виявляється, залишатиметься тою самою, яка була. Ну, це ненормальна річ.
Хочете платити більше, а вам не дають.
Знаєте, я не маю права думати тільки з особистої точки зору. Я член суспільства. Я розумію, що я не маю права їсти те, що поруч є маса людей, які далеко не можуть звести кінці з кінцями. Ви знаєте, коли в нас основна стаття видатки – соціальний захист, найбільше видатки, а проблема – бідності. При таких видатках у нас бідних не повинно бути. А в нас, виявляється, бідність є, тому що це соціальні видатки йдуть на підтримку небідних.
Маємо ще запитання від слухачів.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Іра Київ. Добрий день.
Вітаємо вас.
Іра Київ. Пане Вікторе, дуже дякую вам, дуже такі чесна людина. Чи не вважаєте ви, що не можна ставити прем'єр-міністром популістів, таких як Тимошенко? Краще б вас Ющенко поставив. Дякую.
Я не хочу коментувати персональні речі, тому що особисто по собі. Але одна з причин, яка лихоманить світ, і що стало причиною, це помилки. В тому числі популістського характеру. От ті борги, от те, що переживає, наприклад, Греція, яку ми добре чуємо. Це попередні уряди давали солодкі обіцянки, тягнули в борг гроші, а зараз доводиться цю ситуацію розхльобувати. На мій погляд, суспільство, думаю, має відбутися в Україні певний злом політики. Суспільство потребує чесної розмови з громадянами, де чесно говорити про проблеми і їх розв'язання. Але дуже важливо – коли говориться про ті проблеми, коли говориться кроки, мають бути кроки взаємодії влади і населення. Тобто влада має демонструвати свою готовність жертвувати багатьма видатками, без яких можна було обійти на її утримання.
Чи можна на таке сподіватися?
Мені важко, це політичне вже питання, це питання проблеми вибору, але я вважаю, що один з елементів моєї записки, який я писав, передбачав цей момент.
Ви себе банкіром відчуваєте на даний момент?
Що ви маєте на увазі?
Ну, і ваше призначення заступником голови наглядової ради Укрсиббанку.
Ну, чому я вас запитав? Бо, наприклад, голова Національного банку України – це взагалі не банківська робота. Це в нас є чомусь, розумієте, як банк, хоч по назві. А на голова Національного банку – це взагалі не банкір. Бо там особлива робота, яка називається макроекономіка. Крім частини, яка пов'язана з регуляторною політикою. А що стосується моєї роботи в наглядовій раді, це нова моя робота.
Які завдання перед вами поставив банк?
Наглядова рада має функцію контролю за роботою
оперативного.
І вона, по суті, представляє інтереси власника, виконує функції нагляду і стратегії розвитку банку. Для мене це робота цікава.
От такою була наша розмова сьогоднішня з екс-міністром фінансів України Віктором Пинзеником. Ми говорили про державний борг України, про те, що потрібно жити за тим, скільки заробляєш, для того, аби за твої борги не довелося платити наступним поколінням. Це була програма «Ваша свобода», яку провела Сюбніна Кузнецова. На все добре.
На все добре.